Nga ngejonge ukuthi kungabi lengqubela phambili ekuqedeni udubo lweZimbabwe nxa ukuthi babambane uthwangirayo lomgabe benze khonokhu ababevele bekwenzile ukuthi babambane baxhase uMtambara ukuthi lo wayedliwe eCongress bebe bemsebenzisa njengodlawu lokuthi badonsele emuva ingqubela phambili yeZimbabwe hathi bangakwenza. Kodwa bazi ukuthi nxa bekwenza babambisana into ebolileyo ngoba okuqakathekileyo ukuthi khathesi siqede sigqibe ukwenza iconstitution yeZimbabwe iye ebantwini bayikhangele batsho ukuthi bayayivuma kumbe kabayivumi siqhubekele phambili siyekhethweni ukwenzela ukuthi lo onqobileyo akhokhele iZimbabwe ngendlela eya phambili.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-P F lingani kalisuthisekanga ngendaba ekamnumzana Mtambara. Siyabona ikakhulu umnumzana uJonathan Moyo eluphatha kabanzi udaba lolu. Lithini lina ngakho?
Lolu daba kalidingi ukuthi luphendule ngubani ngoba lusobala. Kanti vele kwaphatheka umakhelwane umninimuzi engaphathekanga ngokwenzakala egumeni lakhe kutheni. Sathi sisithi uMtambara ngowezanu simnikeza izanu baphika bathi kabamfuni kasiwo wabo. Naye weqa wamalaphana wathi siyamhlambaza. Nanku akalwelwa yilabo okungathiwa ngamalunga ebandla lakhe. Ulwelwa ngamalunga aweZANU-P F. Lokho kutsho ukuthi uyintanga lejodo leZANU-P F uMtambara. Ngakho-ke angiboni ukuthi into thina esiza kushona sizikhathaza ngayo ngoba labo abamlwelayo bavele bamlwela ngoba izinhlamvu zesiqu sinye. Akulanto emangalisayo ngalokho.